Goeiemôre broeders en susters, hartelijk welkom hier by ons in die erediens vanoggend, ook aan al ons gaste, dis ons gaste sondag. Ons is baie opgewonde om u te ontmoet, en ons vertrou u gaan saam met ons groot seën uit die Here se woord en die verkondiging van sy woord beleef vanoggend. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God ons Vader. En Jesus Christus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 111. Ons gaan die tweede beruiming sing. Laat ons met ons sag hom noem in ons lied die Here roem. Kom met die opregte saam. Loof sy werke, prys sy naam. Wie in vreugde daaroor dink, laat 'n loflied oor hom klink. Kom ons sing vers 1 en ook vers 3. Saam met die kerk oor die hele wêreld bely ons nou ons ongetwyfelde Christelike geloof en elkeen spreek in sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Broeders en susters, ons gaan nou na die Here se wet luister en dan daarna antwoord ons op die wet van die Here met die sing van Psalm 25. Daar sing ons die gebed wat ons in vers 2 en vers 3 vind. Vers 3 sê, dink aan my in mededoe, as ek biddend voor u pleit, milde hande, vriendelike oë, is by u van ewigheid. Dink nie aan die sondes meer van 'n ydle jonkheidslewe, wil tog om u goedheid, Heer, al my sondes, my vergewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see, alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons lees saam uit die Here se woord, uit die evangelie van Matteus. Ons lees daar vers 25 en ons begin lees by vers 14. As ons begin lees, dan is dit die Here Jesus wat praat. Verder gaan dit soos met 'n man wat op reis wou gaan. Hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir 'n ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins gemaak en van nog 5. So ook die een wat 2 gekry het, hy het wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, het 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, kom toe en bring die ander 5 saam. En sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou,
Hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Toe sê sy eienaar vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou, hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel in my vreugde. Toe kom die een, wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u, en ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie, en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek u muntstuk in die grond gaan begrawe, hier is u geld terug. Toe sê die eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf, jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie, dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom maar weg, en gee dit aan die een wat die 10 het, aan elkeen wat het sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het weggevat word. Ek en gooi die nuttelose slaaf uit, in die diepste duisternis daarbuiten, daar sal hulle huil, en op hulle tanden kners. Ons lees tot sover. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof u omdat u groot en goed is. Ja, u goedheid en geen einde nie. En u stort daar die goedheid oor ons uit, mildelik en oorvloedig, sonder dat ons enigiets daarvan verdien. Daarom wil ons u oggend loof en prys. Ja, ons loof en prys u dat ons so hier saam kan wees, dat ons mekaar kan ken as medegelowiges, maar dat ons saam u kan ken as 'n hemelse Vader, wat ons almal aan mekaar bind en wat elkeen van ons voed met die brood van die lewe en voed dat ons gelaaf kan word met die water uit die fontein van die lewe. Ons dank u Here dat u ook u heilige woord aan ons bedien, dat u self met ons praat, dat u ons leer, en dat ons ook so in die geloof kan groei. En daarom bid ons vir elkeen wat vanoggend hier is, dat u daar die geloofsgroei, die geloofsblydskap en die vreugde van die kennis wat u vir ons gee, sal ervaar. Here, maak ons dankbaar, en wil u dat dit wat u vir ons elkeen gegee, toegedeel het, dat ons dit hier vlytig aanwend, in u gemeente, in u kerk, totdat ons ook deel aan die blydskap wat daar in die geloof is, maar ook aan die krag wat daar in u woord deur u Heilige Gees in ons harte gestort word, dat ons dit ook met ander deel, ander wat hierdie vreugde nog nie ken nie, wat nie saam met ons uitsien na die dag wanneer ons koning weer op die wolke verskyn nie. Ons bid dat u hierdie gemeente dan sal laat uitbrei, sal laat groei, ook in die diepte van geloof, maar dat ons vlerke ook kan sprei, hier waar u ons geplaas en geroep het, sodat ons almal in die takke van u koninkryk kan laat sit en kan nes maak en gevoed kan word. Ons dink aan ons geliefdes wat nie vanoggend hier is nie. Here, ons bid vir hulle wat in die hospitale is, dat u hulle tog vanoggend met u liefde sal omring. Ons dink aan hulle wat oud is, wat swaar beweeg. Ons bid dat u hulle sal versterk en ook in hierdie oggend van u krag en u teenwoordigheid sal verseker. Wees met die siekes, wil u met die kinders wees, bewaar hulle op die pad, dat hulle ook u liefde ken. Ons bid Here, vir u kerk, oor die ganse wêreld, soveel plekke, wat ons van kennis neem, wat in vervolging leef, soveel plekke, waar daar geen respek vir mense lewe en mense goed is nie, daar waar die Satan die harte van mense oorgeneem het. Ons bid dat u dit sal stuit, dat u tog u kinders sal bewaar van onheil en gevaar. Ons bid dat u ons ook in hierdie land waar ons leef sal seën. Wil u ons sterk maak ook teen die aanslae van die bose, en wil u tog ons sondes vir ons vergewe. Spreek ons nou aan deur u heilige woord wanneer ons dit saam oordink. Ons bid dit Here om in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Nou broeders en susters, gaan ons saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Ons gaan Psalm 126 sing, Psalm wat vir ons vertel van ons arbeid hier. Ons gaan vers 1 en 3 sing met die oog op die prediking. Vers 3 sê, wie wenend onder leed en smaad die korrels uitstrooi van die saad, sal in die hoë gehalmde graan eerlang verbly die sekel slaan. Kom ons sing vers 1 en vers 3. In die deel wat ons gelees het, broeder en sister, is die Here Jesus besig om met gelykenisse sy kerk te leer. En hy praat met hulle spesifiek hier oor sy wederkoms. Hy het nou net in die vorige deel wat voor ons begin lees het, het hy vir hulle die gelykenis, baie bekende gelykenis vertel van die 5 verstandige en die 5 onverstandige meisies met hulle lampies, waarvan party olie het en ander nie. Daar het hy vir hulle gewys hoe elkeen genoeg olie vir sy lamp moet hê as hy wag. Ja, hy het vir sy volgelinge die noodsaak geleer dat jy jouself moet toerus en moet bemagtig. Jy moet geestelike dinge inneem. Jy moet merk dat jy kan verstaan, dat jy binne kan sterk word. Jy moet geestelik vol wees en jy moet vol bly met God se gees en met die dinge van sy woord en van sy koninkryk. Jy moenie leegloop in jou geloofslewe nie. Bly jou geloof altyd voed, sodat jy vol bly met die dinge van die koninkryk van die hemel. Dit het hy vir hulle geleer. Maar nou gaan hy aan. Hy volg nou ook met hierdie volgende gelykenis. Hierdie belangrike les wat sê ons moet vol bly. Dit was 'n les wat gewys het dat jy sterk moet wees om te kan bly wag. Maar nou wys hy met die volgende gelykenis ook hoe jy jou lig moet laat brand. 'N lamp vol olie beteken niks as dit nooit aangesteek word, as dit nooit skyn nie. Jou geloofskennis en jou geestelike krag waarmee jy toegerus word en wat jy inneem, dit moet ook uitkom. Dit moet ook uitwys na buite. Anders help dit niks. Jy moet jouself nie alleen vir die koninkryk voorberei nie. Jy moet ook in die koninkryk woeker en werk. Jy moet besig wees. En dan kan jy uitsien na die dag wanneer Jesus die koning weer terugkom. Want kyk, daai dag gaan hy almal wat sy toegewyde diensknegte was beloon. Daarom kan ons nie wag nie. En dis die les van hierdie gelykenis wat ons gelees het. Dat diegene wat woeker, daai dag iets spesiaals kry. Dis wat die Here leer. En om hierdie belangrike les nou aan sy kerk te leer, vertel hy dan hierdie gelykenis. Die gelykenis van die diensknegte wat goue muntstukke by hulle eienaar ontvang voor hy self op 'n reis gaan. En ons ondersoek dan nou saam vanoggend, gemeente, hierdie gelykenis en ons gaan na 3 dinge kyk, soos wat dit uitkom wanneer die Here dit vertel. Eerste plek gaan ons bietjie kyk wat elkeen gekry het by sy baas. Dan gaan ons aan en soos die Here gesê het, vertel wat elkeen doen met dit wat hy gekry het. En dan gaan ons op die einde kyk wat gebeur as daai baas terugkom. Kom ons begin wat elke diensknegt gekry het. Nou voor 'n lang reis, vertel die Here in sy gelykenis, roep 'n man sy lyfbedienders na hom toe. En nou hulle is die diensknegte wat die heel naaste aan hom lewe. En daar was 3 van hulle wat hy roep. Hulle kry goue muntstukke by hulle eienaar. Nou hierdie was baie geld. 1 goue muntstuk was gelykstaande aan die dagloon van 6000 mense. Soos baie geld. Die eerste slaaf kry 5 sukkes. Die tweede een 2 en die laaste een kry 1 muntstuk. En hulle moet nou gaan woeker met hierdie geld. Jy moet mooi verstaan, dis nie 'n geskenk wat hy vir hulle gee nie. Dis 'n verantwoordelikheid wat hy vir hulle gee. Dit is hulle werk terwyl hy weg is. Hulle moet die baas se bates administreer en bestuur. Hulle moet vooruitgaan. Dit tref ons natuurlik sommer dadelik dat die eienaar onderskeid tref tussen sy slawe. Almal kry nie dieselfde hoeveelheid nie. Jy sien, hy ken hulle. Hy neem elkeen se vermoëns in ag en hy verwag nie meer van 'n slaaf as wat hy kan doen nie. Kyk, almal se skouers is nie ewe breed nie. En daarom is daar niemand wat oorlaai word nie. Broeder en suster, elkeen van ons het verantwoordelikheid by die Here gekry. Hy bemagtig ons deur bates, vermoëns tot ons beskikking te stel waarmee ons vir hom kan werk. Hy oorlaai niemand nie. Elkeen moet gedurende die tyd wat die Heer weg is, woeker om sodoende sy werk hier op aarde in sy naam voort te sit. En jy word volgens vermoë toegerus. Geen las is breër as die skouers waarop dit geplaas is nie. Dit wat jy gemaklik en effektief kan hanteer, dis joune. Maar ons let ook op dat daar in die gelykenis niemand is wat absoluut niks ontvang het nie. Dit wat jy wel ontvang het, is egter nie sommer niks werd nie. Dit is gawes, dis bates. Uit God se hand wat jou sterk maak en in die vermoë stel om te kan werk met toewyding en oorgawe. So kom ons kyk nou wat die mense dan met dit in die story gedoen het. Nou kyk, die slawe het geweet, broeder en suster, wat van hulle verwag word. Die eerste twee slawe spring sommer dadelik aan die werk tot voordeel van hulle meester. Hulle weet die goud is nie 'n geskenk nie. Nee, in die gawe, in die bate, is die opdrag ingebou. Want kyk, 'n slaaf mag daai tyd self niks besit het nie. Al is die meester weg, dis sy sake bedrywighede wat voortgaan. So hierdie gelykenis vertel dus van die werk wat gedoen moet word as die meester vertrek het. Waarmee moet jy jou besig hou en met watter gesindheid jy dit moet doen. Die toekenning moet vrugbaar aangewend word om in die koninkryk te woeker, om in die kerk van die Here te werk. Is nie alleen jou verantwoordelikheid nie, nee, dis dit ook, maar dit moet ook wys dat jy in afwagting op die wederkoms opereer. So dit beteken dat jy weet dat daar 'n tyd gaan aanbreek wanneer jy sal moet rekenskap gee. Dis wat die Here vertel. So jou betrokkenheid by die kerk en jou uitlewing van jou geloof sê baie van jou toekomsverwagting. Dit spoor jou aan, selfs al is die meester nou fisies nog afwesig. Sy gawes wat jy ontvang het, bly by jou. Dit is tot jou beskikking en dit bemagtig jou heeltyd om sy belange te bevorder. Nou, dit word ook genoem dat die huisheer eers na 'n lang tyd teruggekom het. Ons sien dit in vers 19. Dit wys vir ons daarop dat hierdie eerste twee slawe vasgebyt het en nie moedeloos geraak het nie. Ja, broeder en suster, vir ons as mense mag het dan lank voel vir Jesus om terug te kom. Gemeet teen die eeuwe is ons tydsbegrip eintlik maar baie beperk, maar ons word heeltyd deur dit wat Jesus belê het, dit waarmee hy ons agtergelaat het, herinner dat hy op pad is. Sy belange moet steeds gedien word. Die derde slaaf se reaksie is egter heeltemal anders as die eerste twee. Hy ontduik sy plig. Hy wil net uit die moeilikheid uitbly. Let op, hy doen niks verkeerd nie. Hy wil hom nie afsloof vir iets wat dalk nie gaan werk nie. Hy sien risiko in die ding. Solank hy net niks steel nie, sal sy baas mos niks kan hê om oor te kla nie. Sy baas moet net niks verloor nie. Die hele tyd wat sy meester weg is, word nou deur hom gemors. En dit bring mee dat hy so baie kansen verspeel en heel wat geleenthede laat verbygaan. Al wat hy in daardie hele tyd gedoen het, is om 'n gat te grou. As die baas terugkom, sal hy gelyk breek en homself daar uitpraat. My broeder en suster, hoeveel van hierdie karakters vind ons nie nog steeds vandag saam met ons nie? Jy hoor nou al hoe oefen hulle vir daardie dag as hulle allerhande redes en verskonings uitdink, aanbied. Hoe hulle nou al oefen aan hulle verskonings om dit te vervolmaak vir daai dag. Hulle wil net uitgelos word, want hulle doen mos niks verkeerd nie. Glad nie fliks nie, afwesig. O, vol stories. Die huisheer het, lyk vir ons, nie verniet besluit om net een minstuk aan hierdie ou toe te vertrou nie. Kyk net, daar lande toe in 'n gat in die grond. Kom ons kyk wat gebeur toe die baas terugkom. O, hier kom nou die heel wonderlikste oomblik in die gelykenis. Kyk nou net, die eienaar kom jou werklik waar toe terug. En dis 'n blye dag. Hy is in 'n goeie bui. Hy beloon sy slawe. Hy's so bly. Selfs al was dit glad nie nodig om hulle te beloon nie. Dit was nie nodig nie, want hulle het per slot van rekening eintlik maar net hulle werk gedoen. Maar die huisheer roep hulle een vir een. Hulle beloning word nie gekoppel aan die hoeveelheid wins wat hulle gemaak het nie, maar omdat hulle goeie, sê hy, diensknegte was. Die eerste twee se beloning behels twee verskillende dinge. Eerstens kry hulle bevordering van slaaf word hulle nou bevorder tot meesters. Ja, meesters oor baie goed. Hoë posisies, kry bevordering. Hoë posisies vir goeie slawe. Hulle word nou, kan ons sê, regeerders. Hulle kry poste, want daar staan spesifiek dat hulle nou aangestel word. Die woord aangestel staan daar. Verder word hulle twee ook nou nog uitgenooi na die fees wat gehou word. Met ander woorde, hulle raak nie net nou belangriker nie, maar hulle deel ook nou aan die vreugde. Hulle leef nou lekker naby aan die vuur. Hulle eet en hulle vier fees saam met die groot baas. En altwee se bevordering is ook dieselfde. Die loon is nie gekoppel aan wat hulle onderskeidelik ontvang het nie. Almal se skouers was mos nie ewe breed nie. Die meester weet dit. Die beloning is dieselfde. Dis mos nie prestasie wat vergoed word nie, maar dit is diensbaarheid en oorgawe wat beloon word. Gesindheid. 2 Korintiërs 8 vers 12 sê, as die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, dan neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Die derde slaafse ontmoeting met die huisheer verloop echter heeltemal anders. Hierdie slaaf was onder die indruk dat hy gereed was om die eienaar te ontmoet, want sy verduidelikings als was precies reg in plek. Hy moet net gauw die ding met die baas uitsorteer. Want kyk, hy het moes niks verkeerd gedoen nie, en hy verwag ook nie eintlik moeilikheid nie. Dit het hom nooit opgeval dat die meester se gawes gebruik moes word nie. Hy het eintlik sy eie agenda gespeel. Sy goue muntstuk was veilig, en daarom was hy ook veilig. Selfs sy baas sou niks teen hom kon inbring en 'n saak teen hom maak nie. So het hy geredeneer. Ek is uit die moeilikheid uit. As die baas terugkom, geen probleem. Dit is natuurlik toe glad nie wat gebeur nie. Die gelykenis wys nou hoe die eienaar voel oor die skyngelowiges wat nie wou woeker met hulle geloofsgawes nie, wat nie hulle kant in die kerk gebring het nie. Dis nou daai oomblik. Wanneer hierdie slaaf begin praat, dan hoor ons baie leersame dinge. Leersaam in die sin van hoe bekend dit al klink in ons tyd. Hy begin hier glad nie 'n rede te gee vir sy luiheid nie. Nee, hy beskuldig sy meester nogal van twee dinge. Jy verryk jouself deur ander se werk en jy soek wins uit plekke waar jy nie belê het nie. So sy rede vir sy nalatigheid is dat sy onsympathieke baas so kwaai was dat hy bang was om iets te probeer. Nou, hier lê natuurlik 'n groot deel van die probleem. Sy kennis oor sy baas was eintlik baie swak. Hy sien dinge eintlik heeltemal verkeerd. Hierdie ou verstaan glad nie waaroor dit gaan nie. Hy praat asof hy kennis en insig het oor wie sy meester is en oor hoe sy meester is. En sy eie opinies en sy eie vooroordele word nou vir hom waarheid. Dit word vir hom die waarheid en op grond van sy eie foutiewe persepsies en afleidings het hy sy besluite gemaak. Hy vergeet dat hy uit die staanspoor sy goue muntstuk verniet gekry het. 6000 mense sou 'n hele dag lank daarvoor moes werk. Die dinge wat hy oor sy meester sê, wys dat hy eintlik niks van sy meester verstaan het nie. Nou broeder en suster, hier lê natuurlik die probleem vandag nog by baie kerkmense. Luister nou mooi, die godsbeskouing, wie's God? Daai is die eerste vraag in jou geloofslewe wat jy die antwoord reg moet kry. Wie is die ware God? Mense dink die Here is 'n kwaai baas. En jy moet so lewe dat jy net altyd uit die moeilikheid moet uitbly. Moet tog net niks verkeerd doen nie. En lê so laag dat niemand jou sien of 'n vinger kan wys nie. Solank jy net nie 'n krimineel is nie. Geen bedrog, geen korrupsie, geen diefstal, geen moord, geen egskeiding, geen groot sonde, bly net onder die radar. Wie sal iets teen jou kan sê? Jy's in elk geval nie so 'n groot gelowige met so 'n hoë posisie nie. Net een min stukkie gekry. Laat die ouens met die 5 dat hulle maar die ding doen, dat hulle maar die kerke hardloop. My gawes, veilig gebere, ek is die een wat uitskiet, en soos hulle dit noem, betrokke raak nie. Die agterlose manier om jou eie gawes en vermoëns te verklein, om daar agter weg te kruip, laat jou op die einde met niks. So verloor jy op die einde als, en is jy nie deel van die fees, waar jy jou werk in dankbaarheid saam met die meester kan vier nie. O broeder en sister, hierdie is eintlik 'n harde gelykenis. Dis 'n les, wat vir elkeen van ons leer, dat jy nie maar kan agteroor sit, net omdat jy nie 'n krimineel is nie. Geen bedrog, geen korrupsie, geen diefstal gepleeg nie, geen moord, geen egskeiding of afstootlike sonde nie. Broeder en sister, die Bybel leer ons van moordenaars, van egbrekers, van diewe, korrupte sondaars, wat deur genade gered word. Maar die wat die Here op 'n lui manier in sy kerk probeer dien, hoor maar, waar eindig die gelykenis? Waar eindig hulle op? Daar waar lui lekker plek maak vir tandeknars, egbrekers, diewe, al daai deur genade gered. Lui mense, tandeknars. Dis 'n verskriklike gelykenis hierdie. En daarom is dit regverdig dat hierdie slaaf sy goue munt moet verloor. Hy het dit verniet gekry. Jy moet mooi verstaan, 'n gawe is soos 'n ledemaat. As jy dit vir lank glad nie gebruik nie, dan verloor dit sy krag. En dan ervaar jy later die verlies van die gebruik van daai ledemaat. Jy hom nie oefen nie. Dis is soos jou gawes in die kerkwerk. God se werk moet voortgaan. Sy gawes moet gebruik word. As dit nie aktief gedoen word nie, dan verloor jy dit. Maar het raak nie weg nie, het verdwyn nie, het word aan ander gegee, wat bewys lewer van toegewyde aktiewe diens. Gawes verdwyn nie, dit word net, het raak het verlore. Hierdie slaaf word deur sy meester verwyd. Al het hy die munt maar net gaan belê. Hierdie is eintlik baie interessant, in die Griek staan daar geskrywe, al het jy dit net op die tafel gaan gooi. Dit is die tafel van die bankier, wat daarom bietjie rente sou betaal. Selfs daarmee sou die baas tevrede wees. So tevrede gewees het. Dis beter as 'n houding van niks doen. 'N wegkruip gelowige, wat nêrens 'n verskil wil maak nie. Ironies, né broeder en suster, dat om die geld op die tafel te gaan gooi, baie minder moeite sou gewees het, as om die gat te gaan grou vir die wegsteek daarvan. Hierdie slaaf word nie gestraf vir bedrog of vir diefstal nie. Dit gaan oor nalatigheid, oor versuim en oor luiheid. Dis hulle wat nie die ewige fees ingaan nie. Die verskoningsdiensknegte, hulle word nie genooi nie. Hulle het die fout oral gesoek, selfs by die meester, en daarmee het hulle altyd lekker weggekom, behalwe op hy laaste dag. Want dit was die dag van beloning, nie die dag van verskoning nie. Dis die dag waar die Here sy toegewyde diensknegte beloon. En dis die dag waarna elkeen van ons moet uitsien. Amen. Kom ons dank saam. Ons dankie ons getroue hemelse Vader, vir die rykdom van u heilige woord. U wat ons leer, u wat ons so goed verstaan. U wat ons bemagtig deur u woord, wat ons wakker maak uit ons slaap en wat ons weer bewus maak daarvan dat u mense gebruik om u werk te doen. En dit Here, dit is vir ons 'n groot voorreg. En daarom bid ons vir u krag wanneer ons in u koninkryk hier op aarde in u gemeente werk. Gee dan vir ons oorgawe en vreugde in ons werk. Seën ons ook Here in hierdie dag, seën ons samesyn saam met ons geliefdes en gee vir ons ook die blydskap van u teenwoordigheid. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord met die sing van Skrifberuiming 3:3 verse 1, 4 en 6. Na die kollekte Skrifberuiming 3:3 vers 1, 4 en 6 ten slotte.
Tref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.